Hər vaxtınız xeyir. Xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Veriliş isə biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün iyul ayının 27-sidir. Həftənin 4-cü günüdür. Gün ərzində Bakıda şərq-şimal küləyi əsəcək. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 26-27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gün ərzində havanın temperaturu 33-38 dərəcə olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də gəlin görək bu saatda hansı xəbərlərimiz var. İsrailin cənubunda 9 İsrail əskərinin öldürüldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəsə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Kandaliza Rais İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun iddianlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynov onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bunlar bugün olan xəbərlərin başlıqları ilə birazdan daha ətraflı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İsrail deyir ki, Livanla sərhəddə Bin Cibeyl şəhərində Hizbullahla döyüşdə 9 İsrail əsgəri həlak olub. İsrail Livanda geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlara başladığı gündən bu yana, dünənki gün ən ağır gün olub. İsrail tərəfinin bildirdiyinə görə, dünənki döyüşdə Livanın cənubunda 20 İsrail əsgəri yaralanıb. Dünən Hizbullah yaraqları İsrailin şimalına 125-dən çox raket buraxıblar. İtkilərə baxmayaraq, İsrail əməliyyatları davam etdirəcəyini deyir. Bu arada Qəzza zolağındakı Fələstin hospitalının rəsmiləri isə bildirirlər ki, hücumlarda 14 fələstinli də öldürülüb.
Livandakı münaqişənin dayandırılması ilə bağlı dünən Romada 15 ölkə liderinin görüşündə razılıq əldə olunmayıb. Amma rəsmilər regionda zorakılığa son qoymaqla bağlı çağırış səsləndiriblər. ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, atəşkəs uzunmüddətli olmalıdır. Elə bir atəşkəs ki, bir də əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq mümkün olmasın. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Vaqif Məmmədli.
Liderlər Roma görüşündə təcili atəşkəsə nail olmağa çalışsalar da məsələ ilə bağlı bir araya gələ bilməyiblər. Lakin konferans iştirakçıları münaqişəni yoluna qoymaq və zorakılığı dayandırmaq üçün əməkdaşlığı davam etdirmək qərarına gəliblər. Livanın baş naziri Fuad Sinoriya bir daha regionda təcili atəşkəsə çağırıb.
We wanted a ceasefire, an immediate ceasefire.
Biz təcili atəşkəs istəyirik. Hesab edirəm ki, bu məsələ bu görüşdə lazımınca müzakirə olundu. Bir qədər irəliləyiş olsa da bütün problemlərdə razılığa gəlinmədi və bunu da gözləyirdik. Livanın baş naziri Fuad Sinoriya. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice isə bir daha deyib ki, istənilən atəşkəs uzun müddətli olmalıdır və biz yenidən əvvəlki vəziyyətə dönə bilmərik. Lakin Kandaliza Rice vəziyyəti yoluna qoymaq üçün BMT-nin mandatı altında beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yaradılmasında razılığa gəlindiyini deyir. Biz razılaşdıq ki, bu sülh məramlı əməliyyatlar humanitar yardımlara imkan verən və zorakılığa son qoya bilən BMT-nin mandatı altında beynəlxalq qüvvələr olmalıdır. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rice. Lakin bu qüvvələrin nə vaxt yerləşdirilməsi və tərkibi hələlik bəlli deyil. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə İran və Suriyada daxil olmaqla istənilən həldə bütün region ölkələrinin iştirakının vacibliyini qeyd edib.
It is important that we work with the countries of the region to find a solution and that should also include Iran and Syria.
BMT-nin baş katibi Kofi Annan. Qeyd edim ki, Suriya ilə İran konferansa dəvət olunmayıblar. Roma konferansında Kandaliza Rice və Kofi Annanla yanaşı, Avropa və Ərəb ölkələrindən 14 xaricişlər naziri, habilə Avropa Birliyi və Dünya Bankının nümayəndələri iştirak ediblər. Vatikanın nümayəndəsi isə konferansda müşahidəçi kimi iştirak edib.
Livandakı münaqişənin dayandırılması ilə bağlı liderlərin görüşündən Vaqif Məmmədli xəbər verirdi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice Suriya və İranı Livanda atəşkəsə nail olmaq üçün sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb. Rice deyib ki, Suriyaya imkan vermək olmaz ki, o yenidən Livana təsir imkanları qazansın və o, İranı ekstremist elementlərə dəstək verməkdə də günahlandırıb. Nə İran, nə də Suriya Livanla bağlı dünən Romada keçirilən danışıqlara dəvət olunmamışdı.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, Livanla bağlı danışıqlarda atəşkəs məsələsi irəlidə olmalıdır. O, ABŞ-ı yaxın şərqin xəritəsini yenidən bölməkdə ittiham edib. Tacikistan'a iki günlük səfərində Əhməd Nejad İranın Hizbullaha hərbi dəstək verməsi ilə bağlı ABŞ-ın ittihamlarını rədd edib. O, ABŞ-a xəbərdarlıq edib. Deyib ki, ancaq axmaqlar İrana hücum haqqında fikirləşə bilərlər.
BMT rəsmiləri bildirirlər ki, Livandakı qaçqınların sayı 600 minə çatıb. Dünən BBC-yə müsahibəsində BMT-nin humanitar məsələlər üzrə katibi Jean Eagland deyib ki, onlara ancaq hərbi əməliyyatları dayandırmaqla yardım eləmək olar. Dünən Romadakı görüşdə dünya liderləri Livandakı atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilməmişdilər.
Bu arada Bakıda İsrail səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası cəhdinin qarşısını polis alıb. İsrail hərbi qüvvələrinin Livanda əməliyyatlar keçirməsinə etiraz etdiklərini bildirən və əllərində İsrail stop, İsrail Livandan çıx şüarlarını tutan aksiyacıların qarşısını Yasamal rayonunun polis əməkdaşları kəsiblər. Dini etiqad və vətəndaş azadlığı mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən aksiyanın 8 iştirakçısı saxlanılıb. Yasamal rayon polis idarəsinin rəis mavini Çingiz Məmmədov Azadlıq radiosuna deyib ki, ekstremist qüvvələrin əraziyə gəlməməsi üçün səfirliyin binası ciddi qorunur.
Gürcüstan hökuməti bəyan edib ki, Kadar dərəsindəki yaraqların axırına çıxacaqlar. Gürcüstan qismən Abxaziya regionuna aid olan dərəni mühasirəyə alıb, Gürcüstanın baş naziri Zurab Nogaydeli isə Brüsseldə NATO-nun qərargahında demişdi ki, yaraqların lideri Kvisyanini yaxalamaq üçün əməliyyatları davam etdirəcəklər. Abxaziyanın separatçı hakimiyyəti də Rusiyada xəbərdarlıq eləmişdilər ki, Kador dərəsindəki hərbi əməliyyatlar geniş münaqişəyə çevrilə bilər.
Rusiyanın 18 süni peyk taşıyan raketi qəzaya uğrayıb. Havaya buraxılandan az sonra yerə inib. Rusiya Kosmik Agentliyinin rəsmisi Yuri Nosenko deyib ki, tələfat yoxdur. Rusiyanın bu raketi Qazaxıstandakı Baykanur kosmodromundan buraxılıbmış. Bir Rusiya 17 xarici süni peyk taşıyırmış.
Fərhad Əliyevin vəkilləri keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin müraciətini yayıblar. Sabiq nazir deyir ki, həbsə saxlandığı müddətdə dövlət çevrilişi ilə bağlı ittihamları qəbul eləməyib deyə ona təzyiqlər eləyiblər, ağla sığmaz qondarma ittihamlarla hədələyiblər. Elmar Hüseynovun qətlindən sifarişinin də güya Hacı Məmmədova onun verməsi ilə bağlı ittiham da bu hədələrdən biri imiş. Fərhad Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini qərəzli, qanunsuz fəaliyyət göstərməkdə, cinayətkarlarla sövdələşməyə getməkdə ittiham eləyir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev
müdafiəçisiz söhbət ediblər və ona deyiblər ki, hələ Elmar Hüseynovun qətl hadisəsi açıqdır. Sənə verilən ittihamları etiraf etməsən, o məsələlər səninlə əlaqələndiriləcək. Fərhad Əliyevin bu cinayət hadisəsində qəti iştirakı olmadığını mən burdan məsuliyyətinə sizə bildirirəm.
Bu Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə Fərhad Əliyevin müraciətini əsassız adlandırıb. Bunlar bu gün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq radiosunun verilişi davam eləyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Miqrasiya ilə bağlı təzəcə qəbul olunan dövlət proqramında nələr yazılıb? Reallıqda vəziyyət necədir? Bu proqramın nəyə xeyri olacaq?
Bakıda tikintilərin çoxalmağına üzülənlər kimdir? Və ya tikililər tikiləndə nələr sökülür?
Bazarlarda qiymət aşağı düşsün deyə yarmarka açmaq nə vaxta qədər davam edəcək?
Azərbaycanın iki futbol klubu bugün Avrokuboklarda mərhələ adlaya biləcəkmi?
Və biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosunun verilişi davam eləyir. Dünən xəbər vermişdi ki, Prezident İlham Əliyev miqrasiya haqqında dövlət proqramını təsdiqləyib. Demək olar, həmin proqram Azərbaycana gələnlərlə bağlı demək olar ki, hər şeyi yazılana görə nizamlamaq üçündür. Və həmin sənəddə də bir şey yazılıb ki, proqram həm də mühacirlərin, yəni Azərbaycandan gedən qürbətçilərin, belə deyək, Azərbaycana qayıtması məsələsini də nizamlayacaq. Amma burada bir maraqlı şey var ki, həmin Azərbaycanlı qürbətçilər qayıtmaq istəyirlərmi? Və belə deyək də, bu proqramda başqa nələr var? Bütün bu suallara biz də Bakıdan Arifə Kazımova cavab axtarıb.
Azərbaycan mənim vətənimdir, əvvəl axır qayıdacam, yəni ki, orada mənim atam, anam. Hələlik buradayıq, uşaqlar burada təhsil alırlar. Nələ bilmirik, hələ ki, burada yaşayırıq. Azərbaycana qayıtsaq, yəni ki, bir aylıq istirahat eləməyə, öz vətənimi görməyə, öz valideynlərimi baş çəkməyə.
Böyüyağa Fərəcov 2002-ci ildən Çexiyanın paytaxtı Praqada yaşayır. O deyir ki, dost tanışlarından Azərbaycana gəlib gedənlər oradakı həyat şəraitindən narazı qayıdırlar. Ona görə də hələlik o qayıtmağı düşünmür. Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dövlət miqrasiya proqramında isə bunun əksi deyilir. Azərbaycandakı siyasi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişaf xaricə miqrasiya axınını kəskin surətdə azaldıb, əksinə həmin şəxslərin ölkəyə qayıtması üçün şərait yaranıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzindən Əlövsət Əliyev də bu fikirlə razı deyil.
Fransiya Azərbaycandan gedənlər ilbəyli artmaqda davam edir. 90-cı ilin əvvəllərində heç Fransiya gedən yox idi. Olsun 100 nəfər, 200 nəfər, amma bu gün artmaqda da artan xətt üzrə inkişaf edir.
Əlövsət bəy, yəni indi sizdə bir-bir statistika varmı ki, təxminən neçə nəfər məsələn?
Təxminən 50 mindən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təkcə siyasi sığınacaq almaq üçün xaricdə ayrı-ayrı ölkələrə müraciət edib. 50 mindən çox Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı.
Yəni bu hansı dövrdə olub, hansı illərdə?
Bu təbii ki, daha çox 95-ci ildən sonra baş verən hadisələrlə bağlı əlaqədardır.
Miqrasiya haqqında dövlət proqramının məqsədi xarici miqrasiyanı, yəni ölkəyə gəlib gedənlərin problemlərini tənzimləməkdir. Xarici miqrantlar dedikdə isə qaçqınlar, qaçqın statusu almaq niyyətində olan və sığınacaq axtaran şəxslər, əməkçi, tranzit, qeyri-qanuni miqrantlar nəzərdə tutulur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev sənədin təsdiqini alqışlayır. Ancaq miqrasiya ilə bağlı bundan əvvəl də bəzi sənədlərin mövcud olmasına baxmayaraq praktik işin görülmədiyini deyir. Məsələn, 1996-cı ildə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun qəbul olunub, Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, əcnəbilərin ölkədən çıxarılması qaydalarını hazırlasın. Ancaq bu qaydalar hələ də hazırlanmayıb. Miqrasiya haqqında proqramda bir yenilik də odur ki, bundan sonra daxili bazarda əməkçi miqrantlar üçün kvota müəyyən olunacaq, yəni ölkəyə gələn mühacirlərin sayı kvota həddini keçməməlidir. Məqsəd Azərbaycanın əmək bazarını qorumaqdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramında nələr yazılıb, reallıqda vəziyyət necədir, bu proqramın nəyə xeyri olacaq, Arifə Kazımova bunları aydınlaşdırmağa çalışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı vaxtı ilə saat 8-ə 18 dəqiqə qalır. İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. İlkin buyur.
Çox sağ ol vermə Yeni Müsavat qəzetində bu bayaq xəbərdə verdiyimiz Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı burada bir fikirlər var. Çünki həmin məhkəmədəki ittihamlar doğrudan da biraz belə sensasiya effekti yaratdı. Demək, həmin qəzetdə Hacı Məmmədov iqtidar anlaşması başlıqlı bir məqalə var. Həmin məqalədə Daxili İşlər Nazirliyinin polkovnik leytenantı, yəni keçmiş zabiti belə deyək, Hacı Məmmədov Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məhkəmədəki etirafına şərh veriblər. Həmin yazıda deyilir ki, jurnalistin rəyini soruşduğu əksər müşahidəçilərin fikrincə, hakimiyyət Elmar Hüseynovun qətlinin güya sifarişçisinin adını açıqlamaqda belə deyək, siyasət işlədib. Yəni, bununla da o hakimiyyət çalışıb ki, jurnalist qatili imicindən xilas olsun. Bu, əlbəttə ki, Yeni Müsavat qəzetinin yazarının fikridir. Müəllifin fikrincə, əgər keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlı hər hansı daha öncədən belə bir ciddi fakt olsaydı, hakimiyyət onunla bağlı çevriliş planı hazırlamazdı və ya elə birbaşa jurnalist qatili kimi təqdim eləyib, ondan canını bir dəfəlik qutarardı. Və burada beynəlxalq ictimaiyyət də ondan artıq jurnalist qatili olduğu üçün maraqlanmayacaqdı. Demək, yazı da belə bitir ki, burada açıq-aşkar Hacı Məmmədovla iqtidarın bazarlaşdığını görmək mümkündür. Müəllifin son fikri belə idi və bu, müəllif Yeni Müsavat qəzetində yazarı idi.
İlkin Şərq qəzetində bir yazı var, pasport əməliyyatıdır yazının adı. Burada deyilir ki, deməli, Borçalı mahalında yaşayan azərbaycanlıların kifayət qədər problemləri var Gürcüstanın hakimiyyəti ilə bağlı. Bir problemi də onlara Azərbaycan yaradır. Məsələ burasındadır ki, qəzetin yazdığına görə, deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Gürcüstanın azərbaycanlılar üçün, Borçalı mahalında yaşayan azərbaycanlılar üçün bürokratik əngəllər yaradıb. Məsələn, əslən Gürcüstandan olan və müxtəlif illərdə Azərbaycana gəlib vətəndaşlığı qəbul eləmiş adamlar şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilmirlər. Bundan başqa 90-cı illərdə Azərbaycana gəlib bu ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən Gürcüstanlılar da Gürcüstana gedə bilmirlər. Şərq qəzetinin yazdığına görə buna səbəb Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı araşdırmalardır. bu Nazirliyin mətbuat xidmətindən isə deyiblər ki, əslən Gürcüstandan olan azərbaycanlılar hələ biraz da gözləməli olacaqlar, çünki Gürcüstana səfər etmək istəyən adamların sənədlərinin yoxlanılması davam edir. İlkin, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-ə 15 dəqiqə qalır. İstəyirsən, gəl xəbər başlıqlarını bir də xatırladaq, sonra mətbuat icmalımızı davam elətdirərik.
Livanın cənubunda 9 İsrail əsgərinin öldüyü bildirilir.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Kandaliza Rice İran və Suriyanı Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb. Bu saatı olan xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Mətbuat icmalını ilkin buyur, gör nə var səndə.
Məyülviyə məndə tələbələrdən var, daha doğrusu evsiz tələbələrdən. Evsiz də yox, yataqxanasız tələbələrdən. Mərkəz qəzetindəki yazı tələbələr yataqxanasız qalıb adlanır. Demək, həmin yazının ana ideyası budur ki, hazırda rayonlardan gələn tələbələr üçün Bakıda yer tapıb qalmaq əsil problemdir. Yazı müəllifi qeyd edir ki, tələbə yataqxanalarının demək olar ki, hamısında indi tələbə yox, məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır, hətta vəziyyət elə gətirib ki, institutlar ən kasıb tələbəsini belə yerləşdirməyə otaq tapa bilmir. Qəzet yazır ki, bunu institut rəhbərləri də, yəni düzdür, indi institutların çoxu universitet olub, universitet rəhbərləri də etiraf edirlər. Məsələn, elə bu universitetdən birinin, Bakı Dövlət Universitetinin yazıda qeyd olunur ki, 9 yataqxanası var, amma universitetin rektorunun köməkçisi Namiq Şixaliyev yazara deyib ki, bu il yataqxanada qalmaq üçün ərizə ilə müraciət edənlərin sayı çox da olsa, onların demək olar ki, heç birinə də yataqxanada bir otaq da verməyiblər. Düzdür, burada bir şey də var ki, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi tələbə yataqxanalarında məskunlaşan qaçqınları yaxın vaxtlarda çıxarıb çıxarmamağın nəzərdə tutulmadığını deyir. Ülviyə, bu səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İlkin bir xəbər də mən deyim. Xəbərim yenə Amerikadandır. Deməli, Amerikada bu kök adamların kökəlməsi ilə bağlı problem deyəsən getdikcə daha çox aktuallaşır. İndi hətta problem deyib səhiyyə məsələlərinə də çıxıb. Məsələ burasındadır ki, araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Amerikalıların əksəriyyəti həddindən artıq köhdülər. Ona görə də tibbi müayinə aparatına sığışmırlar. Piyləri də çox sıxdır. Ona görə də onlar piylər ultrasəs siqnalları keçirə bilmirlər. Araşdırma göstərib ki, Amerikalıların 64% köklükdən və pillənmədən əziyyət çəkirlər.
Ülvə, burada bir söz demək istəyirdim. Çünki eyni problem əslində Azərbaycanda da
yəni,
var.
Yəni, inanmıram, ilkin bu səviyyədə olsun.
Yox, yəni, əslində belə baxanda eyni problem deyəndə mən köklüyü yox. Çünki ondan bağlı təəssüf ki, belə əlimdə bir araşdırma materialları yoxdur. Sadəcə belə deyək də, tibbi müayinədən köklüyünə görə keçə bilməyənlər problemi. Çünki elə təxminən bir ay əvvəl, iki həftə bundan əvvəl olan söhbət ki, bizim bir yaxın adam, tanışımız bir qadın 120 kilo olduğu üçün tomografiya aparatında müayinəyə götürülmədi ki, sən artıqsan, aparat sınar, filan, bəsməkən, yəni belə şeylər. Və Bakıdakı müayinə mərkəzlərini faktik olaraq bir çoxunu gəzəndən sonra hamısından eyni cavabı aldı və ümid edirəm ki, doğrudan biraz maraqlı məsələdir. Əgər Amerikada da məsələn problem varsa, növbəti verişəyimizə bəlkə də araşdırarıq.
Yəqin ki, araşdırmaq lazımdır, çünki bu yəqin elə insan haqlarının pozulmasıdır. Çünki insan fiziki, belə deyək, ölçülərinə görə tibbi müayinədən keçə bilməsin.
Sənlə razıyam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 8-ə 12 dəqiqə qalıb.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu hər səhər saat 8-in yarısında görüşünüzə Aynis ÇM-də 102 FM dalğasında gələcək. Bu dalğada yarım saat ərzində xəbər ətər verilişini dinləyə bilirsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosunu 1530 və 1296 tezliklərində AM dalğasında gözləyin.
Ülviyə, burada bir şeyə keçmək istəyirəm. Bayaq miqrasiya ilə bağlı dövlət proqramından danışdıq, amma deyəsən daha bir proqrama da ehtiyac olacaq. Hə, Hər halda Bakıdan aldığımız başqa bir reportajda belə bir fikir yanan qulağa asandan sonra.
Lakin hansı proqramdan söhbət gedir?
Demək, burada proqramdan deyəndə ki, uşaqların istirahəti üçün şərait yaradılmasını nəzərdə tutan hər hansı proqramdan. Çünki Bakıda tikintilər, yeni tikilən binalar və s. arxitektur binaları, abadlıq işləri hansısa ərazilərin hesabına tikilir və arada itirən səndimə uşaqlar olurmuş. Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı əylənmək və dincəlmək üçün öz həyətlərində yer tapa bilməyən uşaqların problemi haqqındadır.
Əvvəl var idi, uşaqlar düşüb oynayırdılar, yaşıllığı var idi, oturan yerləri var idi. İndi yoxdur da, uşaqlar asfaltın üstündə qalır.
Bakı sakini Zinarə Həsənova çoxmərtəbəli binalarla əhatə olunan məhəllələrdə uşaqlar üçün əylənməyə yer olmadığından gilir idi.
Nə qədər oynasın bu uşaq? Məsələn, şəkillər gəlir, 2-3 dənə belə skamekalar qoyurlar, o əyləncə vasitəsi deyil axı. Uşağı indi istəyiriksə böyüdə, yaxşı böyütməliyik onu, hər şəraiti olsun.
Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirov da hesab eləyir ki, Azərbaycanda BMT-nin uşaqların inkişafı üçün dövlətin şərait yaratması ilə bağlı tövsiyəsi yerinə yetirilmir. Cənab Bəkirovun sözlərinə görə, Sovet dövründə tikilən binaların həyətlərindəki uşaq meydançaları dağıdılıb. Yeni tikilən yaşayış komplekslərində isə uşaq şəhərcikləri salınmayıb.
Uşaq şəhərciyi deyəndə uşaqlar orada oynayırdılar. Yəni orada qum var idi, kaçeliya var idi.
Uşaqların əlindən əyləncə yerlərinin alınması isə onların inkişafına pis təsir edir. Uşaqlar bir-biri ilə ünsiyyət saxlaya, kollektiv oyunlarda oynaya bilmirlər. Günün çoxunu dörd divar arasında keçirməyə məhkum olurlar. Bunu Yusif Bəkirov deyir.
Uşağın yəni asudə vaxtını, təməlli keçirməz imkanları dövlət yaratmağın yerinə onlardan alır və bununla əlaqədar uşağın inkişafı üçün imkanları məhdudlaşdırır. Uşaq şəhərcikləri böyük bağlarda var, o da kommersiya xarakter daşıyır.
Memar Emil Axundov xatırlayır ki, yaşayış binalarının layihəsi cızılanda ilk növbədə məktəb, uşaq bağçası, yaşlıların istirahəti, uşaqların əyləməsi üçün yer nəzərdə tutulurdu. İndi olanların dağıdıldığını deyən memar demografik tələblərin pozulduğu qənaətindədir.
Demografik tələblərdə belə yazılır. Hər 1000 sakinə harda nə tikir? Bu qədər gərək dayanqı olsun. Ən vacibi bu məktəbdir, bağça idi, bağça bağlardır. Hər bir yarım hektara 25% gərək uşaqlar üçün ya həyat stadionu, oyuncaqlar üçün və belə-belə şeylər vardır.
Uşaq təşkilatları bu problemin birbaşa həllində gücsüzdür deyən Uşaq Hüquqları Müdafiəsi Liqasının sədri Yusif Bəkirovun sözlərinə görə, uşaqların inkişafına mane olan amillər parlamentdə müzakirə edilməli və dövlət proqramı hazırlanmalıdır. Milli Məclisin üzvü Hadı Rəcəbli də yaşayış binalarının həyətlərində uşaq şəhərciklərinin dağıdılmasına cinayət sayır.
Onları dağıdanları gələ məsuliyyətə cəlb eləsinlər.
Millət vəkili bu problemi parlament iclaslarında müzakirə etməyin tərəfdarıdır və müzakirəsini də vəd edir. Bakı sakini Zinirə Həsənova isə təklifi budur ki, yeni tikilən binaların həyətində uşaq əyləncə mərkəzləri də yaradılsın. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Səadət Akif qızı uşaqların əyləncə və istirahət yerləri ilə bağlı problemlərdən danışdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətər verilişi davam edir. Özünü gənc hesab eləyən, gənclərlə bağlı xəbərlərlə maraqlanan Azadlıq Radiosundan ayrılmasın. Saat 9-un yarısında bugün radiosunu kökləsin AM 1530 və 1296 tezliklərinə. Həmin vaxtı Azadlıq Radiosunun efirində gənclər üçün 14-24 verilişi başlayacaq.
Britaniyanın Essex Universitetinə qəbul olmağın yolları.
Essex Universiteti çox beynəlxalq universitetdir. Yəni ki, həddindən artıq çox xarici tələbə təhsil alır.
Mərdəkan dendrarisində istirahət.
Bu, Murzanın devrindən qalma bir tikilidir. İndi orka tamaran salınıb, yəni uşaqlar da gələndə əylənilir. Həm idmandır, həm əylənməkdir, həm istirahətdir.
Magistraturaya imtihan verən tələbələrin imtihan həyəcanı.
İnsana demək olar ki, tam ciddiyyətlə, məsuliyyətlə hazırlaşmışdım. Doğrudan da çox əziyyətlə hazırlaşmışdım.
Bir karikaturam 6 yaşlarımdan birinci sinifə gedərkən seçmişəm.
Həmsöhbətim 12 yaşlı karikaturaçı İbrahim Nəsirlidir. Və...
Ben.
Ənə, təriyon sənlə var. Səhərdən oturmuşam 25-in üstündə, doğa bilmirəm.
Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Bir daha xatırladaq, 14-24 verilişini AM 15.30 və 12.96 tezliklərində saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8-ə 6 dəqiqə qalıb, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Yusif FM-dəki bu xəbər ətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Bakı vaxtı ilə saat 8-də, amma bu dəfə 1 saat ərzində. AM 1530 və 12.96 tezliklərində yenidən sizinlə olacaq.
İlkin sıra gəlib çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın bərpası hələ qurtarmayıb. Deməli, Rusiya Azərbaycana verdiyi qazı kəsib, bunu təmir bərpa işlərlə əlaqələndirirlər. Amma rəsmilər hələ də deyirlər ki, bir neçə gündə cəmaat hiss eləməyəcək qaz qıtlığını. Onda xatırladım ki, Rusiyadan alınan qaz daha çox şimal rayonlarının qaz təchizatına yönəldilir. Deməli, Rusiyadan qaz kəsilsə də rayonlardan Bakıdakı yarmarkalara gətirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının arası kəsilmir. Çünki yarmarkalar davam edir. Beləliklə, valyuta məzənnələri və iqtisadi xəbərlərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
İyulun 25-dən Rusiyadan Azərbaycana verilən qazın nəqlinin dayandırılması iyulun 27-sində də davam edəcək. Azərqazdan verilən məlumata görə Rusiya tərəfi qaz kəmərində təmir bərpa işlərini davam etdirir və bu bir neçə gün çəkəcək. Bu günlərdə ölkə ərazisində əhalinin qazla təminatında isə problem olmayacaq. Bakı bazarlarında kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşmasının qarşısını almaq üçün keçirilən yarmarkalar uzun müddətli olacaq. Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə yarmarkaların bütün il boyu keçirilməsi planlaşdırılır. Qərar alınıb ki, ticarət yerləri ancaq həftənin sonuncu günü yox, çərşənbə günü də təşkil olunsun. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov.
Ölkə başçısının qərarı belə oldu ki, həftədə 2 dəfə 3-cü gün və 6-cı gün bu yarmarkalar keçirsin ki, bazar günləri əhalimiz istirahət edə bilsinlər və əhalimiz bu yarmarkalardan kifayətcə istifadə edə bilsinlər.
Kənd təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə, iyulun 26-sında keçirilən yarmarkada ötən həftə sonundan fərqli olaraq daha çox məhsul satışa çıxarılıb. Nazirlikdə ümid edirlər ki, bu cür satış yerləri bazarlarda qiymətlərin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə, iyulun 26-sında 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
İqtisadiyyat xəbərlərin Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də keçək idmana. İyulun 27-sində, yəni bugün Azərbaycan 2 futbol klubu UEFA kubokunda növbəti mərhələyə yüksələ bilər. Bundan ötürü bu komandalardan biri Karvan UEFA kubokunun təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Slovakiyanın Spartak komandasına uduzmamalıdır. Oyun Slovakiyada olacaq və Bakı vaxtı axşam saat 10-da başlayacaq. Xatırladım ki, Bakıda keçirilən oyunda Karvan Spartakı 1-0 məğlub eləmişdi. Eyni gündə Bakıda başqa komanda Ağdamın Qarabağ komandası da oynayacaq. Moldovan Zimru komandası ilə oyunda da Azərbaycan təmsilçisinə bir-birli bərabərliyi bəs eləyir. Bugünə olan idman xəbərlərimiz idi. İndi isə hava haqqında məlumat.
Gün ərzində Bakıda əvvəl şimal-qərb, sonra şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 26-27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarındasa hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gün ərzində havanın temperaturu 33-38 dərəcə olacaq. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizin də Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu saatda hansı xəbərlər var.
Livanın cənubunda 9 İsrail əsgəri həlak olub.
Roma görüşündə 15 ölkə lideri Livanda atəşkəslə bağlı razılığa gələ bilmədilər.
Kandaliza Rays İran və Suriyanın Livandakı atəşkəs naminə sərt addımlardan çəkinməyə çağırıb.
Fərhad Əliyev keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun ittihamlarını rədd edib. Hacı Məmmədov demişdi ki, jurnalist Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürüb.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi bununla da başa çatdı. Verişi biz aparırdıq. Mən İlki Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Sağlıqla qalın.
Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.